Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ukrajinske snage povratile kontrolu nad Mariupoljem i opkolile Slavjansk, prenose mediji. Parada ponosa zakazana za kraj maja, ali od procene nadležnih zavisi da li će je biti, izjavio gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Devenport najavio učešće. Danas odluka o raspuštanju parlamenta Kosova i raspisivanju izbora. Novi sastanci kosovskih lidera uoči sednice. Sirijski pobunjenici počeli povlačenje iz starog dela Homsa, svog poslednjeg uporišta. Vreme do kraja dana sunčano, temperatura do 25 stepeni. Sutra oblačno, povremeno moguća kiša. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da sociološkinja Vesna Pešić upozorava na rastući uticaj Rusije u Srbiji, što može dovesti i do disbalansa proklamovane spoljne politike Srbije i Evropska unija i Rusija.
Može veoma lako da dođe do toga da prevagne ruski interes u Srbiji, što znači, ako bi se to dogodilo, da bi, što se tiče Evropske unije, Srbija išla unazad.
Estrada na udaru. Posle javnog hvalisanja Seke Aleksić poklonom vrednim 100.000 evra, Poreska uprava najavljuje proveru poslovanja najpopularnijih zvezda muzičke scene. Tim povodom razgovaramo sa pevačicom, proslavljenom i u vreme bivše Jugoslavije, Vesnom Zmijanac.
Ljudi, sve je to, nije to puniti recimo halu u Beču ili bilo gde, tako lako uzeti pare na ruke i ne platiti nikom ništa, to nije to. A ovi što rade po kafanama i diskotekama, to su cifre koje nemaju veze s ovima što pričate.
Čućete i da se, iako su savremeno opremljeni mlinovi, odavno potisnuli vodenički kamen i vodenice potočare, one i dalje mogu videti u pribojskom kraju. Vodeničar Abdullah Hasanagić nam je rekao:
da je najslađe brašno iz ove vodenice, radi zdravlja, mnogo zdravije nego iz električnih mlinova, preko 200 godina je stara.
Slede vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinske snage ponovo su preuzele vlast u lučkom gradu Mariupolju u regiji Donjecka, javljaju mediji, navodeći da je to učinjeno nakon teških borbi sa proruskim separatistima tokom noći. Mediji također navode i da su ukrajinske trupe okružile Slavjanski i blokirale sve izlaze iz tog grada. Dešavanjima u Ukrajini vraćamo se kroz nekoliko minuta. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio da je početak nedelje ponosa u glavnom gradu Srbije zakazan za 19. maj, a šetnja za 31.
Da li će biti održana ili neće, to zavisi prevashodno od stava odgovarajućih službi koji treba da kažu da li će se održati ili neće, a ta će ja rešiti da li će biti pristojno ili neće.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Devenport uputio je podršku LGBT zajednici u Srbiji u njenim naporima da se izbori za svoja prava i poručio da će lično učestvovati u ovogodišnjoj nedelji ponosa, saopštio je tim za odnose sa javnošću Beograd Prajda. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da očekuje da pregovarački tim Srbije bude kompletiran za mesec do dva, poručivši da je dobro što će pregovori sa Evropskom unijom početi poglavljem 32 koje se tiče kontrole javnih financija. Ministarka je rekla i da pregovarački tim već postoji, ali da ga treba osnažiti, pre svega ekspertskim kriterijumom. Policija je privela 6 osoba zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije za 70 miliona dinara, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. RTS je preneo da pripadnici uprave kriminalističke policije osumnjičene privode u tužilaštvo za organizovani kriminal. U svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji u 14 časova počela obustava rada na 15 minuta u znak solidarnosti i ogorčenja zbog ubistva njihovog kolege Slobodana Lukića u Kraljevo, saopštio je Sindikat lekara i farmaceuta Srbije. Kosovski lideri Hašim Tači, Isa Mustafa i Bedžet Pacoli ponovo su se sastali sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom povodom zahteva za raspuštanje Skupštine Kosova i održavanje prevremenih parlamentarnih izbora, javlja naša dopisnica iz Prištine. Oni su je obavestili o preduzetim koracima u cilju rešavanja političkog grča u Skupštini i o potrebi održavanja izbora u optimalnom roku. Jahjaga je rekla da će delovati odmah pošto Skupština donese odluku o raspuštanju, te da će potom, u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, pozvati sve političke partije na konsultacije oko određivanja datuma izbora. a šef poslaničkog kluba Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova Saša Milosavljević rekao je da su svi srpski poslanici i poslanici bošnjačke zajednice razgovarali sa premijerom Hašimom Tačijem o raspuštanju kosovskog parlamenta. Milosavljević je rekao da je u načelu prihvaćeno da srpski poslanici glasaju za raspuštanje Skupštine, ali je dodao da će konačan stav tek zauzeti. Prva grupa članova plenuma građana Zeničko-Doboskog kantona krenula je jutros prema Sarajevu u protestnom maršu pod nazivom Marš slobode, put bez povratka. Glavno protestno okupljanje zakazano je za 9. maj u Sarajevu, simbolično 5 do 12 sati, saopštio je plenum građana. Očekuje se da će se u zajedničku akciju uključiti grupe građana i udruženja iz Sarajeva, Tuzle, Mostara i još 10 gradova.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dodajmo još jednu vesti sveta. Sirijski pobunjenici objavili su da su počeli povlačenje svog posljednjeg uporišta u starom deru grada Homsa u centru Sirije, gde su posljednje 2 godine bili pod opsadom vladinih snaga. 3 autobusa napustila su stari grad sa 120 ranjenih civila i boraca, rekao je za France Press pregovarač pobunjenika Abul Haret. Povlačenje se sprovodi na osnovu sporazuma o prekidu vatre postignutog prošle nedelje sa vladinim snagama uz posredovanje Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u narednim minutima vraćamo se dešavanjima u Ukrajini. Prema izveštajima medija, ukrajinske snage ponovo su preuzele vlast u lučkom gradu Mariupolju u regiji Donjecka nakon teških borbi s proruskim separatistima tokom noći. Tu vest potvrdio je i ruski Interfax. U međuvremenu, Međunarodni monetarni fond uputio je prvu tranšu pomoći Kijevu. U centralnu banku stiglo je 3 milijarde i 200 miliona dolara od ukupno 17 milijardi, koliko je predviđeno da stigne u naredne 2 godine. Sabina Čabaravdić.
Izvještaji kanala 5 državne televizije Ukrajini kažu kako je nacionalna garda ponovno zauzela gradsku vijećnicu te prisilila pobunjenike da izađu na ulicu. Za rusku agenciju Interfax, koja je potvrdila preuzimanje zgrade vlade, separatisti su izjavili kako su gardisti uhapsili 11 aktivista koji spremaju referendum za nezavisnost regije Donjeck. Glasanje o odvajanju još jednog dijela Ukrajine zakazano je za 11. maja. Roman Ljagin, samoproglašeni predsjednik takozvane izborne komisije, izjavio je za Reuters da oni, citiram, jednostavno više ne mogu živjeti u Ukrajini, da se Ukrajina de facto već oprostila s njima, kraj citata. Američki državni sekretar John Kerry planirani referendum je nazvao neprirodnim i lažnim. Zabrinuti smo zbog aktivnosti proruskih separatista u Donjecku i Luhansku. Odlučno odbacujemo te ilegalne referendume koji bi dodatno podijelili Ukrajinu. On je dodao kako bi jedino ispravno bilo da se svim Ukrajincima pruži šansa da u budućoj vlasti glasaju na izborima koji su zakazani za 25. maj. Ako Kijev već nije izgubio svoj industrijski razvijeni istok, onda stoji ozbiljna prijetnja da će se to desiti u nedjelju, ako stanovnici ruskog podrijetla glasaju za odcjepljenje. Što će se dalje dešavati zavisi od toga hoće li ova zemlja sa 45 miliona stanovnika otklizati u građanski rat ili u stanje zamrznutog konflikta koje bi onemogućilo svaku daljnju zapadnu integraciju. Samoproglašena Donjecka republika najvjerojatnije će slijediti sudbinu gruzijskih, Abhazije i Južne Osetije, azerbejdžanskog Nagorno-Karabaha te moldovskog Pridnjestrovlja, tvorevina nepriznatih u skoro cijelom svijetu i to još od 1991. godine. Moskva danas poručuje zvaničnom Kijevu da odmah obustavi upotrebu sile prema svojim stanovnicima u Donjecku, a samoproglašeni predsjednik referendumske komisije Roman Ljagin kaže kako njegova regija, citiram, već odavno nije sastavni dio Ukrajine.
I dalje govorimo o Ukrajini, ali iz perspektive Srbije. Ministar inostranih poslova i prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić ponovio je da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, jer, kako je rekao, ni Rusija nikada nije uvela sankcije Srbiji. Ova tvrdnja je, međutim, ranije već demantovana u medijima. Rusija je naime u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podržala sve rezolucije kojima su 90. godina tadašnjoj Jugoslaviji uvođene sankcije zbog ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Počev od sankcija na uvoz oružja u tadašnju Jugoslaviju pa nadalje. Kolega Milan Nešić je, pošto je podsjetio na te činjenice, zatražio komentar od Jadranke Joksimović, ministarke zadužene za eurointegracije.
Pa ja se ne bih fokusirala na jedan period u istoriji, prosto ovde se radi o jednoj tradiciji dobrih odnosa, o jednom uzajamnom poštovanju i onome što, dakle, politička podrška Rusije i ekonomski značaj ima za nas, ali mi ostajemo pouzdani i veran partner Evropske unije, tako da u svakom slučaju naša pozicija u tom smislu jeste izbalansirana i mi ćemo se truditi koliko god je to moguće da takav stav zadržimo.
Rekla je Jadranka Joksimović, sociološkinja Vesna Pešić, istovremeno ukazuje na opasnost od mogućeg disbalansa u spoljno-političkoj orijentaciji Srbije, koja zvanično proklamuje ravnotežu između Zapada i Rusije. Dok Zapad Srbiju polako prepušta samoj sebi, istovremeno sve više raste zainteresovanost Rusije za Srbiju, odnosno Balkan. Ova vlada formirana je pod ključnim uticajem Moskve, kaže Vesna Pešić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, i ukazuje da dok Evropska unija izmiče jer usporava proces proširenja, pa se članstvo Srbije pomera u sve dalju budućnost, s razlogom raste strepnja da ne prevagne Rusija. S Vesnom Pešić razgovarala je Branka Mihajlović.
Pa moja teza je da se, od kako je napravljena ova vlada, da se tu može vidjeti pojačeni ruski uticaj, i to zbog dva faktora. Zato što su tradicionalno oni koji su bili bivši radikali, a koji se sad zovu naprednjaci, a i socijalisti Miloševićevi, oni srpski nacionalni interese povezuje sa Rusijom kao spasiocem, i to su ono što bi ja zvala rusofili, koji su skloni toj proruskoj politici. E sad, tu postoji jedna sad i činjenička stvar, da prvi put kad je napravljena vlada pre dve godine, 2012. ta vlada je napravila dosta značajan prodor upravo prema Evropskoj uniji. E sad, ova druga vlada koja je napravljena sada, ona je napravljena u Moskvi. Prema tome sad taj Južni tok i Balkan i Srbija u toj ukrajinskoj krizi za Ruse same dobija mnogo veći značaj.
Da li vi predviđate da znači ova neka naizgled ravnoteža i Brisel i Moskva, da više nije ravnoteža i da se Srbija naginje prema Moskvi?
Ja sam takvu hipotezu napravila da tu može da dođe do izvestog izbalansa. Jer to i Evropska unija i Rusija, to vam je isto kao kad smo govorili, Tadićeva formula, i Kosovo i Evropska unija. U sadašnjoj situaciji, znači to da su Rusi postavili ministra spoljnih poslova, to je bilo sve dogovoreno u Moskvi, i nije bio samo Vučić u Moskvi, nego su oni obojica bili na onom čuvenom lekarskom pregledu. Prema tome ja predviđam da može da dođe, ja ne kažem da će da dođe, ali to je nije nešto što bi sada moglo da se isključi.
Šta Srbija može da očekuje od Moskve? Naši čelnici stalno ponavljaju, pa evo i Dačić je sad najnovije rekao, nećemo uvesti sankcije jer nikada Rusija nije nama uvela sankcije. Što nije tačno? Rusija...
Pa dobro, znamo, nije jeste 92. godine zajedno u Ujedinjenim nacijama i ona izrekla sankcije Srbiji. Znamo to da je uradila više puta. Znači nije to, nije bitno. Reč je o tome da je to poruka jedna, da je sada nama Rusija jednako bliska kao Evropska unija, a s obzirom na sadašnju konstelaciju može veoma lako da dođe do toga da prevagne ruski interes u Srbiji, što znači, ako bi se to dogodilo, da bi, što se tiče Evropske unije, Srbija išla unazad.
Rekla je Vesna Pešić. Više o ovoj temi pročitajte na našem web sajtu i poslušajte u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada u parlament Kosova, gde se na vanrednoj sednici raspravljalo o raspuštanju skupštine. Na telefonskoj vezi je Amra Zeineli. Amra, da li je neka odluka doneta?
Upravo, Ognjene, sada prije par minuta je doneta odluka. Zapravo poslanici skupštine Kosova su sa 90 glasova za, 4 protiv i 3 uzdržana glasali za raspuštanje skupštine Kosova. Ono što sada sledi jesu konsultacije kosovskih lidera sa predsjednicom Kosova, a oko dogovora, treba da se postigne dogovor za datum oko državanja vanrednih parlamentarnih izbora. Datumi koji su se do sada pominjali bili su 8. i 15. juni. Do današnje vanredne sednice je došlo na predlog 57 poslanika, a na osnovu postignutog sporazuma između vladajuće Demokratske partije Kosova i opozicionog Demokratskog saveza Kosova o raspuštanju skupštine. Ovu inicijativu su podržali parlamentarne grupe Alijansa za budućnost Kosova, protiv je bio pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija. Inače, do cijele ove situacije je došlo nakon neuspeha da skupština Kosova formira juče oružane snage Kosova. Ustavne amandmane za formiranje oružanih snaga zahteva i dvotrećinsku većinu manjinskih poslanika. Srbi su međutim bojkotovali glasanje zato što se nije razmotrio zahteva o produžetku rezervisanih mesta za još dva mandata. Imena poslanika koji su glasali nisu za sada poznato, ali očigledno je da su danas i Srbi glasali za raspuštanje Skupštine. Kao što sam rekla na početku, sada slede razgovor između predsjednice Kosova i kosovskih lidera oko, dakle, čelnika političkih partija oko zakazivanja datuma za održanje vanrednih parlamentarnih izbora u junu. Ognjene.
Amra, hvala ti. Bila je to naša dopisnica iz Prištine, Amra Zeneli, koja je, kako ste čuli, javila da je pre nekoliko minuta izglasana odluka o raspuštanju kosovskog parlamenta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Raspušten parlament Kosova, ukrajinske snage povratile kontrolu nad Mariupoljem. Parada ponosa zakazana za kraj maja, ali od procene nadležnih zavisi da li će je biti, izjavio gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Sirijski pobunjenici počeli povlačenje iz starog dela Homsa, svog posljednjeg uporišta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Estrada na udaru. Direktorka Poreske uprave Ljiljana Kovačević potvrdila je da je započeta provera zarada i poslovanja estradnih zvezda u Srbiji. Polje estradnog biznisa često se tretira kao neistražena sfera, a javno hvalisanje luksuzom malih i velikih zvezda nesumnjivo je uticalo na širenje uverenja da država prema njima nije dovoljno stroga. U razgovoru za naš program poznata pevačica Vesna Zmijanac konstatuje, citat, da bismo imali državu, porez mora da se plaća, kraj citata, dalje podsjeća.
U moje vreme, nekada kada su se punile hale, kada smo prodavali, ja to jest prodavala po 700, 800 hiljada i milion ploča, kaseta i CD-a, sve je uredno bilo zavedeno, sve se uredno znalo i uredno se plaćao porez. Nekada sam ja plaćala porez najveći na Banovom Brdu, tad sam bila i gde god sam kasnije bila, znači na toj opštini su bili ogromni porezi koje sam plaćala. To je tako normalna razlika. Ondašnjeg vremena i sadašnjeg vremena je u tome što tog posla više nema. Što mi ne radimo tu vrstu posla da bi na nešto specijalno imali da plaćamo poreze. Naravno, ovi koji pune hale, a malo ih je, oni to plaćaju, jer je nemoguće napuniti jednu arenu, a da niko ne zna šta je tu. A drugo, velika većina estrade radi napolju, ne u našoj zemlji.
Kada govorimo o prometu finansijskih sredstava između različitih država za različite kompanije, i to ide preko računa, upravo kako bi se moglo regulisati pitanje poreza. Zašto i ti honorari koje estradne zvezde ostvaruju inostranstvo ne bi bili uplaćivani preko računa?
A to što tamo već neko plaća na to porez. Znači gazde koje nama daju pare, oni već plaćaju porez. Niti više možete pevati bilo gde u bilo kojoj državi, a da pritom nemate uredno ugovor.
Hoćete da kažete, to bi bilo zapravo dvostruko oporezivanje.
Da.
Puno se govori o tome. Koji je to prosek koji se može zaraditi na jednoj tezgi u inostranstvu? Da li su to zaista te astronomske cifre o kojima se govori ili je u pitanju preterivanje?
Imate par njih, sad u ovom momentu Ceca zarađuje, ne znam ko još može da se kaže da ono stvarno ima neku cifru, ali to je sve ljudi, sve je to, nije to puniti recimo halu u Beču ili bilo gde, tako lako uzeti pare na ruke i ne platiti nikom ništa, to nije to. A ovi što rade po kafanama i diskotekama, to su cifre koje nemaju veze s ovima što pričate.
Rekla je Vesna Zmijanac u razgovoru s Milošem Teodorovićem. Inače, moglo bi se reći da je za sve kriva Seka Aleksić. Ova zvezda turbo folka zapravo je isprovocirala poresku upravu nakon što se na internetu pohvalila da joj je suprug za 33. rođendan kupio automobil vredan 100.000 evra. Direktorka poreske je saopštila da se proverava da li je plaćen porez za to vozilo, dok je Aleksićeva uzvratila da porez godinama plaća u Beču, gde je i prijavljena kao obveznik. U nastavku razgovaramo sa Gordanom Šaulić. Ona je supruga slavnog Šabana Šaulića. Također, vodi računa o njegovim medijskim kontaktima, kao i o poslovnim knjigama. Objašnjenja za koja smo je zamolili, također započinje s podsjećanjem.
Šaban je u vreme stare Jugoslavije bio najveći poreski obveznik jedne godine na opštini Rakovica i platio tada porez da je preko 150.000 maraka. Znači to je bilo jedno uređeno sistem i to je bilo potpuno u redu i potpuno normalno. Naravno, tad su bile autorska prava normalna, tad nije bilo piraterije, nije bilo ničega. Kasnije se to sve vremenom poremetilo. Šaban plaća porez i u Austriji i u Beogradu. Ta priča da kao pevač da plaća ili ne plaća inostranstvo, on sigurno plaća porez u Austriji zato što je već 10 godina prijavljen, zato što ima tamo i socijalno i penziono i automatski podleže poreskim zakonima i Austrije.
Verujete li da ima puno ljudi iz estrade koji zapravo pronalaze način da, tako kažem, da izvrdaju plaćanje poreza?
Sistem je u posljednje 10 godina i 15, vi sami znate da je najmanje zaživelo da sve ide preko računa, nego se tu sve nešto muva. Muvaju da u svim segmentima društva, nešto je da se kaže da to samo radi estrada. Međutim, estrada je, konkretno mislim na pevače i muzičare, oni su jedna vrsta ljudi koji nikakvu korist od države nikada, bar većina njih 90% nisu dobili.
Kada ali dobili su jednu izuzetnu medijsku promociju koja je sigurno uticala povoljno na njihov biznis.
Znate zbog čega? Kako da ne dobijete medijsku promociju ako ste vi najbolji pevač na ovim prostorima i prodali ste? Moj muž je prodao preko 15 miliona ploča. On bi u svetu bio čovjek čiji unuci ne bi nikada više radili.
Tako, istina, ne, sada ne govorimo o gospodinu Šauliću, govorimo o moru zvezda koje su se pojavili.
O moru drugih. Činjenica je da su dobili neku medijsku, ali su oni verovatno uložili u to nešto. Da li mislite da će nekad radio stanice i televizijske emisije da ih upuštaju emisije ako oni nisu negdje na bilo koji način? Ili platili da dođu tu ili uložili u svoj spot ili uložili u neku svoju reklamu ili uložili nešto.
To se sve događalo u sivoj zoni i sad već možemo reći decenijima.
Pa dobro, to se događalo zato što je tako bilo.
Čuli ste Gordanu Šaulić, prethodno Vesnu Zmijanac, razgovarao Miloš Teodorović. U Srbiji, gde je nemoguće utvrditi koji deo ekonomije pliva u sivoj zoni, pri čemu je verovatno da mnogi zbog pritiska krize lako skliznu u tu sferu, estrada se lako nađe na udaru. To za naš radio kaže direktorka Biznis Info Grupe Biljana Stepanović.
Zbog toga što se sami najviše eksponiraju, imaju taj običaj ili im je to sastavni deo posla da se hvale svojom imovinom, uspesima, novcem i ostalim stvarima. Međutim, u sivoj zoni postoje i mnoge druge delatnosti koje se uopšte ne eksponiraju, naprotiv, sve čine da se u javnosti ne pojave. Zapravo, mi godinama radimo pogrešnu stvar, a to je gledamo kako da povećavamo oporezivanje onih koji već plaćaju porez, umjesto da povećamo obuhvat plaćanja poreza. Dakle, da ne bude u sivoj zoni ni uvoza bilo kakve robe koja se posle pojavljuje na buvljim pijacama, ni čuvenog rezanog duvana pa se buni duvanska industrija, ni ne znam na koji način uvoza polovnih automobila što se sada rešava. Postoje, znači, mnoge druge oblasti u kojima se posluje ili sasvim u sivoj zoni ili delimično u sivoj zoni, tako što se deo prihoda prijavljuje, deo prihoda da ne prijavljuje. U tom smislu estrada je jedan od segmenata koji bi trebalo da se uvede u legalne tokove, ali u gotovo svim segmentima postoje kompanije, postoje delatnosti, postoje ljudi koji ne plaćaju porez i nisu u toj beloj oporezovanoj zoni.
Rekla nam je direktorka Biznis Info Grupe Biljana Stepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Iz Tuzle, Zenice i nekoliko drugih gradova u Bosni i Hercegovini građani su pešice krenuli prema Sarajevu. Oni za petak 9. maj najavljuju masovne proteste pred zgradom vlade federacije, tražeći smenu premijera i ministara. Iz Tuzle izveštava Maja Nikolić.
Organizator prosvjedne šetnje prema Sarajevu iz Tuzle, Almir Arnaut, predsjednik udruženja Velika djeca, kaže da je održano na desetine plenuma do sada na kojima su formirani jasni zahtjevi građana prema kantonalnim vladama i vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ali da nisu ispunjeni. To je osnovni razlog zašto odlaze u Sarajevo.
Zahtjevi koji smo usvajali, koji su išli, znači, prema nivoima vlasti, prosto do toga da smo se udružili, održali smo jedan međuplenumski i međuopštinski sastanak u Zavdovićima. Mi ćemo se kretati u ova tri dana, znači, prema parlamentu federacije, gdje je predat zahtjev za otvorenu sjednicu sa našim parlamentarcima i vijećem i u stvari vladom federacije. Samim tim što nema više ni fabrika i što nije ništa naše i što imamo 533 nezaposlenih, mi krećemo za sve, znači, da imamo život dostojan čovjeka i u Sarajevu da kažemo da je kraj korupcije i kriminala.
Deseta građana iz Srebrenika i Lukavca pridružili su se jutrošnjem maršu slobode. Najavljuju ostanak u Sarajevu sve do ispunjenja zahtjeva.
100 dana mi lajemo ko paščad, nijedan se nije udostojio da izađe i da kaže nama, ljudi, prosjaci, nego šalju na nas policiju, što dosta je više.
Skupina koja je jutro skrenula sa petlje Šički brod planira do večera spreći prvu etapu dugu 55 km i prespavati u odmorištu Montana u Kladnju. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju drugačija priča. Savremeno opremljeni mlinovi odavno su potisnuli vodenički kamen i vodenice potočare. One, međutim, i dalje opstaju u pribojskom kraju. Priču o jednoj takvoj vodenici i njenim vodeničarima zabeležila je Tanica Gudurić.
U vodenici Hasanagića u pribojskom selu Goduša napravljeno je pre dva veka malo šta se promenilo. Žito se melje vodeničkim kamenom, a tradiciju niko od Hasanagića nije hteo da prekine. Sada su vodeničari braća Abdullah i Derviš Hasanagić.
Neka se zove Goduški potok. U potoku su bile četiri vodenice neka. Sve su one radu. Ali sad malo rijeđe, narod ne sije. Dosta je zapuštano, ne sije se, nema. Da je najslađe brašno iz ove vodenice. Radi zdravlja, mnogo zdravije nego ovo iz električnih minova. Preko 200 godina je stara. Ljeti umanji voda, pa malo se teže, ljeti melje 2-3 mjeseca. Inače, jeseni do proljeća, evo melje još pomalo pa.
Šta vodeničari razmišljaju
uproč, kasno
se
dostane? Hoće li biti poslužne sutra? Ovo je lijep prihod ko hoće da radi. Ovdje čovjek može da živi lepo. Mi apelujemo na našu djecu i unuča da oni ovo nastave. Ja imam petorcu unuka, on ima i šestero unučadi.
Koje žito najčešće se melje ovdje?
Najčešće je kukuruz i ječam. Raz malo rijeđe jer sabo se sije u ovim krajima. I pšenica.
Koliki uši?
6 kila, 100 kila.
Koliko godišnje su vaše vodenice kamenište?
To su one. Pretežno sad uzmaju ovaj gotove žetarice. Pa melju za topu, za pila, za svinje, za krave, za ovce. Uvijek ima se posla. Ko hoće da radi. Kažu, priviđa se u vodenicama. Ja nikad nisam osjetio to. Mio sam danju noć. Ali jedne prilike sam zašao o nekom čovjeku, trebao da uđu dođe rano da tjera žito. I zašao jedno 100 kila žita. I računao sam oko pola tri noći da će biti gotova samiveno. Ja dolazim da ustajem u vodenicu. Čuje neki zagor žena ispod vodenice. Mene obuzne strah, ja osa, ne znam šta ću. Ja brže samo ustavio vodenicu i bježe kući. Preko mosta kad sam trčao, okrenio se samo ovako, pogledam žene ispod vodenice i letuše, djete žene. Ja još brže, možda kuću, srce da mi pukne. Kotku šećera vode, gledam onaj kalendar koji je vodat, kad osanjava Đurđevdan. A onda se tek sjeti da su žene došle da se kupaju radi zdravlja.
Običaj.
Onda mi je tek lakše bilo. Svako u Đurđevdana, ovdje vašan bude. Svijeće, trave, kute, to je vadijeka bilo. I to se uvijek svake godine ovdje vašan uoči Đurđevdana.
Zatavaju vodeničari u noć neku pesmu?
On pjeva, ja ne.
Od izvora dva putića vode na dve strane.
Dolaze li komšinci uče u posjetu?
Dolaze. I ovdje pijemo kapu, sjelimo, uvek komšince i preći je komšija nego daljni brat.
Zato i pevate ovu pesmu.
Jeste.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Izglasana odluka o raspuštanju parlamenta Kosova, ukrajinske snage povratile kontrolu nad Mariupoljem i opkolile Slavjansk, prenose mediji. Parada ponosa zakazana za kraj maja, Mali od procene nadležnih zavisi da li će i biti, izjavio gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Sirijski pobunjenici počeli povlačenje iz starog dela Homsa, svog posljednjeg uporišta. Vreme do kraja dana biće sunčano s temperaturom do 25 stepeni. Sutra oblačno, povremeno moguća kiša. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.